Časni oci, gospodine Kusturica, uvaženi predstavnici grada, dragi konzuli, dame i gospodo. Trg od Ćirilice organizuje se blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji nas podsjeća da onaj ko prekida i zatire svoje pamćenje i živu stvaralačku vezanost za pretke, taj se kao sasušena grana lišava njihovog životnog soka i soja i na kraju otkida od plemenitog korena njihovog. Jer po onoj poznatoj izreci da ne propadaju mali nego zaboravni narodi, mi ćemo samo čuvanjem ovog svetosavskog, nemanjičkog nasleđa, vere, jezika, pisma, istorije, običaja, kulture, kao narod ostati i u budućnosti osobeni i prepoznatljivi u velikoj porodici zemaljskih naroda. Ćirilica nije samo azbuka, niti samo naše pismo, već je reč o znaku identiteta, znaku ukupne kulture i duhovnosti. Kako je naša kultura i duhovnost proizvod viševekovnog napora, truda i podviga mučeničkog naših velikana, onda smo dužni da budemo na nivou te basnoslovne baštine i da ugroženu ćirilicu sačuvamo. Na programu Trga od ćirilice večeras je književno veče Emira Kusturice i uručenje nagrade Pečat Hercega Šćepana, koja je za ovu 2015. godinu, kao što znate, dodeljena našem velikom proslavljenom reditelju, graditelju, pripovedaču. Na početku večeri zamolit ću gospodina Kusturicu da nam pročita odlomke po sopstvenom izboru iz svoje proze. Izvolite, Kusturica.
Prije svega ja hoću da se zahvalim na pozivu i na, molim vas za izvinjenje, zato što je snimanje bilo duže nego što je predviđeno, a put od Trebinja do Herceg Novog nije lak. Ima granica. I onda, a helikopter nema gdje da sleti. Znači, imamo jednu novu zadaću za novu vlast, da nam obezbijedi sletanje da bi bili na vrijeme. Znate, ova priča o ćirilici je vrlo zanimljiva zato što se ona vezuje za veliko iskustvo u istoriji čovečanstva. Cezar je uništio sve knjige i sve što je postojalo prije njega, a graditelj Kineskog zida je zapravo poništio sve samo zbog toga što je bilo sumnji da mu se majka prostituisala, uništio također sve knjige i sve dokumente koji su postojali prije njega. I kad se uzme u obzir da je ljudska istorija zapravo jedan nemilosrdni točak koji se valja, onda na onima na kojima je zavjet je da se, da uprkos istini da je istorija takva kakvu je sad predstavljamo i kakva je uopšte u svijetu trenutno situacija u kojoj samo globalno jedna sila želi da nametne sve živo drugima, a to drobljenje i sitnjenje, pitanje gdje mu je kraj, naša obaveza je u stvari da budemo više nego što je istorija bila tolerantna i da uvažimo činjenicu da pored latinice može da postoji ćirilica i da je ona pravo istorijsko blago i da su ćirilicom pisali Ivo Andrić, da je Miloš Crnjanski pisao ćirilicom i da su u stvari vjekovima zahvaljujući ćirilici je to pamćenje ostalo pred našim očima. Ne vidim ni jedan razlog zašto ne bi ćirilica ostala i dalje i bila jedno od pisama, a u stvari vidim sve razloge za one koji ne vide razlog da ona opstane. Evo, kad se probudim ujutru i kad čitam prve novine, da li čitam latinicom i ćirilicom, potpuno mi je svejedno, i kad bi makar moglo tako da bude ravnopravna i da ne nestane, ako ne sama. Dakle, ako je vrijedilo boriti se pisanom riječju, filmom, graditeljstvom, a izgleda da jeste donekle, onda je u pisanoj riječi u stvari ostalo najviše onog intimnog i onog što možda na ćirilici bolje zvuči nego na latinici. Pa ću vam zbog toga pročitati par odlomaka da ne budem dosadan, jer to stvarno ne bih želio večeras, kako je relativno vrijeme u kome živim u odnosu na početak jedne knjige, a kako je u stvari vrlo značajno. Ja sam tu knjigu pisao možda 12 godina. Međutim, kad pogledam danas, jedan od najboljih pisaca po meni trenutno, Jonathan Franzen, on piše romane i po 9 i 15. Zašto? Zato što se ne može ništa na brzinu uraditi. Tako da vjerujemo da ni ćirilicu na brzinu ne mogu da unište. Kaže, 1961. godine Juri Gagarin je odletio u svemir, a ja sam krenuo u školu. Let prvog čovjeka u vaseljenu pripreman je dugo. Iza Gagarina je stajao čitav tim stručnjaka. Stvar sa mojim odlaskom u školu pala je na leđa moje majke. Otac je bio u Beogradu na službenom putu. Senka je naložila kazan, zagrijala vodu, ubacila me u kadu, dok mi je kuhinskim sapunom ribala leđa, čulo se kako plače. Što plačeš, Senka, jel ti moraš sutra u školu ili ja? Majka je odgovorila brišući suze, ne plačem, žao mi je sine, od sutra počinje novi život. Nisam razumio majčin plač, ali su stvari sa novim životom već sljedećeg jutra bile jasnije. Koračao sam prema školi i gledao u kameno stepenište koje izgledalo kao da je pod vodom. Prizor je ličio na intermeca televizije Sarajevo u režiji Jana Berana sa muzikom Vojna Komadine. Ja sam osjećao da sam više ronilac nego đak koji korača prvi put u školu. Bilo mi je jasno da izgledam smiješno. Dugi rukavi na kecelji skrojeno od crnog glota predstavljali su veliku poteškoću. Zavrtao sam ih da budu kraći, a oni su se zbog glatke površine ovog materijala vraćali u pravu dužinu. Put do moje škole trajao je kao vječnost, iako se nalazila 300 koraka od našeg jednoiposobnog stana. Mislio sam da je Gagarin brže stigao u svemir nego ja u osnovnu školu Hasan Kikić. A sad malo o onome što je istinito i što je dio mog karaktera. Prvi školski čas čekali smo u školskom dvorištu. Jedan riđokos i glavonja iz višeg razreda upozoravao je nove đake na opasnost koja vreba od lokalnih siledžija. On je u školi bio poznat po tome što je 3 puta ponavljao 3. razred. U njegovom napredovanju zapelo je na tumačenju riječi razlika. Kad je upitan kakva je razlika između kokoške i krave, odgovorio: znam šta je koka, poznata mi je krava, ali ne znam šta znači razlika. Namjera ovog Klipana da štiti đake bila mi je sasvim bliska. Nisam jedino razumio zašto bi za uzvrat trebalo da mu dajemo užinu. Riđi je ispružio ruku, očekujući da mu predam novac od užine. Ti glavanja, tebi govorim, šta se praviš lud? Jel ja pravio sam se stvarno lud? Pogledaj kolika ti je glava, bumbaru bi trebao godišnji odmor da oko nje napravi krug. Što je tačno, vidite iz priloženog, da nije grešio. A to svi ovi koji dođu iz Bileće, svi imaju veliku glavu. Svi đaci su se nasmijali, ja sam riđe gurno u kreć u kojeg su majstori miješali za obnovu školske fasade i utrčao u školu. E sad ono što je odlučujuće za sve što sam ja radio u životu, a to je uvažavanje, kako stručnjaci kažu u scenskoj umjetnosti, datih okolnosti. Dakle, ako te neko goni, pa pričaš neku priču, to je pod okolnostima potjere. Dakle, zvjerao sam unaokolo, ne prestajući da mislim kako će svakog trenutka naići Riđi. Tada sam čuo ženski glas koji je strah promijenio u slatku strepnju. Na jednom sve je ličilo na bajku. Ona je rekla: moj tata je pukovnik kontraobavještajne službe vojske Jugoslavije. Možete misliti šta je to značilo tada. 60. Od oca sam čuo šta je obavještajna, sad sam ja bio kao ovaj što zna šta je koka, šta je krava, ne zna šta je razlika. Od oca sam čuo šta je obavještajna, znao sam i šta je vojna, ali nikako mi nije išlo u glavu šta je kontraobavještajna služba. Bio sam glup kao onaj siledžija čija sam žrtva mogao postati svake sekunde. Znači, u glavi još uvijek ima mogućnost da se slatka strepnja može pretvoriti u katastrofu. A onda je ona izgovorila čarobnu rečenicu: moj otac je čuvao Titovog psa prije nego što je prekomandovan u Sarajevu. Nisam ni znao da je ovako. Kaže: koliko Tito ima pasa, pitam ja. A ona odgovara: ne znam, tata nikad ne priča o poslu. Kaže: ne znam, večeras će me čekati ispred škole, vidjela sam šta se desilo, ugrožena ti je bezbjednost. Pa ako želiš, možeš sa nama kući. Ovo novo nepoznato osjećanje tuklo me kao i svjetlost kada me majka budila pred polazak u školu. Tada mi se još uvijek spavalo, a ja sam uprkos tome škiljavi pogled pretvarao u osmijeh. Rano sam shvatio kako je važno da se čovjek probudi kako valja. Mislim, iako je bolje probuditi se nego ne probuditi. I ova Snježana ličila je na to buđenje. Osjećaj koji nastaje zbog njene blizine snažnije djelovao od straha da će svakog časa stići onaj siledžija. Steo sam u redu za kifle, a đaci za mene su negodovali. Na zviždanje je natjerao dječak koji je čuo svoje srce kako lupa, a vidio je samo 2 velika crna oka i plavu dugu kosu. Imala je zlatnu kosu na majku Slovenku, koja je mu njevito krivudala goričkim okukama. Stariji momci iz ulice uzimali su slučaj Snježane majke kao inspiraciju za stvaranje ljubavnih teorija. Sve žene koje brzo hodaju bolje su u krevetu od onih koje hodaju sporo. To je čista glupost, žene koje su spore u životu brze su u krevetu, govorili su drugi. Kao da je brzina važna, bratska, kvalitet, tehnika, govorila je 3. struja goričkih besposličara. Ove diskusije su dovođene do usijanja. Često je suprotstavljanje struje jedva izbjegavalo tuču oko važnih pitanja vezanih za ovu stvar. Ja sam prvo shvatio da je razlika između 2 teorije teško opisati, zbog toga što nisam mogao da pretpostavim zašto bi neko bio brz u krevetu, a spor u hodu. Mene je to podsjećalo na spori hod tigra koji prvo obori šapom žrtvu, pa je tek onda počne da jede. Jedino što ovdje nije bilo u pitanju jeste činjenica da je neko bio gladan. Utoliko bi moglo da se shvati da sam na strani teoretičara ljubavne tehnike koji zagovaraju sporo kretanje prije ulaska u krevet. Ali nije bilo tako. Nikad nisam znao zašto navijam za FK Sarajevo, a ne za Želju. Riječ seks je zvučala slično kao i keks. Lako se pamtila, ali mi nije bilo jasno njeno značenje. I tako dalje, i tako dalje. Ova knjiga je rezultat zapravo dugog rada na filmu i gdje su zapravo više nego važne bile, kako bih rekao, slike koje su zabilježene i koje su zapravo djelovale između života i filma. Utoliko je sklapanje tih slika prolazilo kroz jedan poseban postupak opismenjavanja i zadovoljstvo od sklapanja upravo ili proloženja kroz to što je jedan dobar srpski pisac nazivao čišćenjem alata. Tako u stvari i svaki čovjek koji piše uspjeva da se izrazi bez onog viška riječi, bez onih deskripcija kojima obiluje život, a film savremeni koji skraćuje sve postupke i najčešće koristi elipse je bio zapravo jedna velika priprema za pisanje. U svojoj drugoj knjizi ja sam zapravo nastavio da pišem prvu, samo što sam je podijelio u priče, htijući da nastavim jednu tradiciju koja je kod nas, rekao bih, više nego primijenjena, to je takozvani ton pripovijedanja koji se kod nas gajio uz ognjišta i koji je zapravo očuvao naš narod i zbog toga mi imamo i dobre glumce, imamo i dobre predstavljače i dobre govornike. Kad se gleda recimo Crnogorska skupština, tu postoji jedan poseban zadatak svih, čini mi se, da govore kako valja i moram da priznam da govore bolje od drugih. Zašto? Zato što je upravo ta tehnika savladavana vjekovima. Evo još malo, pošto su moje knjige zapravo dio moje biografije, a jedna priča koja se zove Stranac u braku, i tako je ova knjiga i provedena u Francuskoj i u drugim zemljama, kaže: otac voli da priča o herojskim podvizima žena. Najdraže su mu Jovanka Orleanka, Marija Kiri, Valentina Tereškova. Kada govori o ulozi majke u istoriji, uzbudi se mnogo, košulja mu zadrhti oko srca, razveše kravatu i na kraju zaplače. Majka Mome Kapora je svojim tijelom zaštitila momčila od fašističke bombe koja je bačena na Sarajevo, a dječak Momo je ostao živ, a drugaricu Kapor je usmrtila eksplozija. Lijepo se vidjelo kako ocu teku suze niz obrazi. Gledao sam ga i na jednom meni se dogodilo isto. Plačem, baš plačem. Nije mi bilo jasno da li me dirnuo otac ili priča o majici književnika. Moj otac, Braco Kalem, nije građen po Jusu. Visok je 1,67 m i nosi petu visoku 4 cm. Redovno šije odjela kod Schneidera i pazi da mu manžetna prekrije petu. Kod njega se jedva vidi špicoka na vrhu cipela od kako je zavladala moda pantalona zvoncara. Kad stoji kraj neke žene prosječne visine, on je vidio sam to na proslavama 29. novembra, gleda s naglašenim ponosom. U stvari namiguje bez micanja očnih kapaka, a ona uzvraća osmijehom. Ponekad teško izdržavaju njegov pogled, kao da Braco ženama poremeti disanje. Jao, druže Kalem, nemojte, molim vas. Meni je neprijatno. Ako dame gledaju mog oca s takvom slabošću, postaje mi jasno zašto nisu mogli stići u prve redove velikih preokreta revolucije ratova. Tek kasnije, kad su muškarci shvatili da je falilo žena u njihovim akcijama, onda su glumili džentlmene. Nemamo dovoljno znanja iz istorije čovječanstva. U trećem gimnazije samo je načeta priča o tome kako je matrijarhat zamijenjen patrijarhatom. Žene su do tada vladale muškarcima i životinjama. To je bilo kad je muškarac lovac izgubio primat. Od tada do danas računi između muškarca i žena su neraščišćeni. Traje to hiljadama godina, a nema poravnanja. Danas, kao slave 8. mart i podvige partizanke Mare, O njoj također voli da priča otac. Zašto on to meni priča kad već zna da me to ne zanima? Ljubav prema tajnama potiče s logorovanja na Sutjesci sa odredom izviđača Sava Kovačević. Ako si htio da postaneš kurir izviđač, valjalo je savladati tehniku čutanja. Tamo je trebalo proći kroz sito i rešeto da čovjek ne bi ostao obični izviđač. Za to zvanje trebalo je da čutim 24 sata. Svidjela mi se tišina. Što manje pričaš, više misliš. Iako kažu da je govor najveće dostignuće ljudskog roda, otkrio sam da nikad ne treba brbljati. Zbog toga su moje prve veze sa djevojčicama bile neuspješne. Sjedim na sastanku, blejim ko ovca i pljuckam kroz zube. Ona mi kaže, pa reci nešto. A ja kažem, šta? Nešto lijepo. A šta je tebi lijepo? Bilo šta, reci mi na primjer da me voliš. Kako ću ti reći da te volim kad to nije tačno? Nikad nisam prepričavao drugovima ni jedan događaj iz moje kuće. Sada me nešto natjeralo da se ofiram Čori i Crnom. Sjedili smo ispred Granapa, pili pivo i čekali mladića iz Peytona da im naplatimo prolaz. Počnem priču o majici mome Kapora i na jednom poteknu mi suze. Plačeš, a? Odmah me dočekao Čoro, samo jedna suza. Pravi mangup ne smizri ni kad mu stara rikne. A ti nisi plako kad je stari umro. Pusti mene, ja sam tvoj bos. Zvali su ga Čoro, pošto je žmirkao da čita ili gleda u daljinu, a nije htio da nosi naočare, da ne bi izgledao šmokljasto. On je bio najjači, tukao se sa starijima i prvi obukao pantalone Karo de Zena. Zbog toga su ga nastavnici zvali klovn. Ako sam ja klovn, vi ste onda, direktore, klovno. Pazi šta govoriš. Je li to Rod Stewart klovn i on nosi vake pantalone? Pazi šta govoriš. Čovjek ima para da vas sve kupi zajedno sa čitavom školom i tom zbornicom i dnevnikom gdje nam zaključujete jedinice. Pazi šta govoriš. Ponavljao je uplašeni direktor škole Hasan Kikić. I tako dalje i tako dalje. U ovoj knjizi postoji čitav jedan raspakovani kofer sjećanja. Postoji nešto što je autentično i što je većina ovih priča koje su okvirene da bi bile razumljive i dovedene do one tačke na kojoj radi mitologija, mitologija ulice, mitologija našeg djetinjstva, i utoliko je pitanje sljedeće knjige skriveno u neku bajku ili nešto što se davno desilo i što će meni da pričini veće zadovoljstvo, možda čak i od ove dvije knjige. Ja sam vrlo zahvalan na pozivu, još jednom drago mi je da mogu da se prisjetim, pošto ne čitam ono što sam napisao, niti gledam ono što sam napravio, da još uvijek stoji, odnosno da je nekako sve u skladu sa jednom budističkom anegdotom u kojoj je dječak pitao oca kako je divno napravio slona, a otac mu je odgovorio, slona sam isklesao u kamenu tako što sam odstranio sve što je nepotrebno. Tako sam i ja nastojao.
Hvala gospodinu Kusturici, a molila bih sada književnog kritičara, gospodina Želidraga Nikčevića, da nam govori o delu Emira Kusturice.
Časni oci, braćo i sestre, dragi prijatelji, kad je prošle godine na trgu od Ćirilice pečat Hercega Šćepana pripao velikom našem pjesniku Matiji Bećkoviću, mogli smo ovdje čuti moćnu liriku. Govor iskonski mudar i strahovito aktuelan, koji nam raskriva šifre našeg odrastanja i u jeziku srpskom ponavlja to čudo stvaranja. Večeras, evo pred nama Emira Kusturice, čovjeka koji je širom svijeta pronio slavu i moć srpske fantazije, i to u datim okolnostima, u svijetu koji, najblaže rečeno, na ovu našu stranu ne gleda blagonaklono. I oni koji srpski jezik uopšte ne razumiju, a također i oni koji neće da ga razumiju, pokoreni su snagom njegove čiste fantazije. Tim silovitim prodorom mašte sa istoka, snovima, bajkama i čudesima, beskrajnom radošću i beskrajnom tugom koju njegova mašta, evo, vaskrsava. Svoju književnu misiju on počinje ovom autobiografskom prozom Smrt je neprovjerena glasina i nastavlja zbirkom priča također biografskom Stojada i dnevničkim zapisima, veoma važnim, ličnim svjedočenjima o teškom vremenu odrastanja, o ljubavi, sreći i nesreći, o roditeljstvu, a sve protiv zaborava. U ispovjednom tonu, ne štedeći ni sebe ni druge, ironično, duhovito i nostalgično, on opisuje krajnje uzbudljiv život, djetinjstvo, školovanje i umjetnički rast, strelovit i trnovit put ka zvijezdama, ocrtavajući fascinantnu galeriju likova ne samo sarajevskih i jugoslovenskih i pružajući nam ovdje kao na dlanu u stvari presjek jedne epohe po mnogo čemu tragične. Pritom, snaga njegovog umjetničkog pripovjedačkog dara toliko je prirodna i životvorna, dinamična i gotovo mahinalna i toliko sugestivna da tragiku epohe ponekad, mislim kao maločas, sasvim izgubimo iz vida, obuzeti magijom njegovog pripovjedanja. Već je rečeno, ja mislim Rajko Petrovnogo, da Kusturićina prozna ostvarenja po svemu pripadaju toj slovenskoj i srpskoj osjećajnosti, čak njenom patrijarhalnom okrilju, pripovjedanju pored ognjišta. A možda bi se još preciznije moglo reći da je to proza sa neke vrlo delikatne i opasne granice, tamo gdje je najteže opstati i tamo gdje je borba za identitet i lični i nacionalni najteža i najneizvjesnija. Možda je za visok nivo savremene srpske proze i proze Emira Kusturice veoma zaslužna naša uglavnom nesrećna istorija, i ona dalja i ova novija. Srbi kao da imaju problematičnu privilegiju da im se sudbina često i dramatično prelama, da im se nacionalno tkivo bolno raskida skoro svake decenije, a onda ti lomovi proizvode duševne potrese iza kojih se pomalja fantastičan, basnoslovan, za književnu obradu Bogom dan prostor. I ja mislim da je to slučaj sa pripovjedačem Emirom Kusturicom. Što se teže opstaje, to su nam opisi života složeniji, dublji i uvjerljiviji. I zaista nije teško ovdje ponoviti da su se na obodu srpskih zemalja, na tim granicama, po pravilu javljale vodeće figure i vodeći glasovi. Sa sjevera Crnjanski pomenuti, sa juga Njegoš i Stefan Mitrov Ljubiša, sa istoka Bora Stanković, sa zapada Matavulj, Kočić, Vladan Desnica. I onda se tako tim fenomenom ukrštanja perifernih, takozvanih perifernih snaga i njihovim dozivanjem preko mape, preko raznih traumatičnih zona, tako nastaje naša duhovna gramatika. I današnji primjeri, današnja mapa u koju se tako silovito upisao Emir Kusturica, veoma su uvjerljivi. Srpska duhovnost u stopu prati sudbinu svog naciona i to sudbinu svih njegovih dijelova, snagom za koju nikad ne znate iz kakvih dubina dolazi i kakvim moćnim oružjima raspolaže. Ne pominjemo slučajno problem pripadnosti, jer se povodom Kusturice, kao što znate, često postavlja pitanje zar je logično da veliki umjetnici pripadaju srpskoj, recimo, kulturi na osnovu biografskih činjenica samo zato što sebe smatraju Srbima, kad je svima poznato da oni pripadaju čitavom čovečanstvu. Tačno tako, veliki umjetnici pripadaju čitavom čovečanstvu, svi to volimo da kažemo, samo što je to jedna od onih tipičnih beživotnih fraza čije ponavljanje izaziva izvjesno globalističko zadovoljstvo, a ničemu nas ne uči i ničemu ne doprinosi. Isto tako bi se moglo reći da i mali umjetnici pripadaju čitavom čovječanstvu i svi srednji također, ali time ne postajemo mudriji ni svjetski, a mnogo manje se isplati. Prije nego što pripadnu čitavom čovječanstvu, veliki umjetnici pripadaju svome jeziku i svome narodu. Ukoliko su taj jezik i taj narod veći, naravno, umjetniku je lakše da razvije svoje darove, ali su i u malim jezicima i u malim narodima sasvim mogući veliki umjetnički podvizi, kakav je podvig Emira Kusturice. Mislim da je veoma važno da se zna. Kusturica je svojim djelima, svojim knjigama, za nas očuvao jednu dragocjenu, duhovnu, osjećajnu teritoriju i daruje nam kroz ove svoje priče, gdje se prepliću grafija i biografija, fantastične prizore svog djetinjstva i svoje mašte. To bogatstvo je neprocjenjivo. Naime, kad neki narod, sticajem nesrećnih okolnosti, izgubi dio zemaljske teritorije, u nekoj borbi, povlačenjem ili trgovinom, svejedno, onda se ta nesreća pripisuje višoj sili. Ali ako izgubimo dio duhovne teritorije, dio svoje nacionalne senzibilnosti, alibi više sile ne postoji. I što je najgore, taj proces je onda nepovratan. Narod iz čijeg pamćenja, iz pamćenja čijih najboljih pisaca i kolektivne mašte, lagano iščezavaju, kao da ih nikad nije ni bilo, najdragocjeniji, zavičajni predjel, oživotvoreni u dijelima pisaca kakav je Kusturica. Narod koji više nije u stanju da ih prizove i da ih upotrebi kao odomaćene slike i oslonce, neminovno je osuđen na tuđe, globalističke, pomodne i trgovačke obrasce mišljenja i življenja. Najkraće rečeno, gubitak dijela takve teritorije, duhovne, srpske, to je svaki put amputacija naše duše sa katastrofalnim posljedicama. Ja mislim da Emir Kusturica svu svoju umjetničku snagu i svoju intelektualnu snagu posvećuje odbrani te duševnosti i te osjećajnosti, i to tamo gdje zvanična nacionalna kultura nema ni znanja, a nema ni hrabrosti da pripita stvarno gdje nam je duša, stvarno gdje će nam duša. Gdje nam je, recimo, plemeniti zastupnik srpskoga juga Stefan Mitrov Ljubiša? Gdje nam je Vladan Desnica? Ili Simo Matavulj? Ili ovdje u Herceg Novom gdje nam je Mihajlo Lalić? A Emir Kusturica, majstor pripovijedanja, nalazi se srećom ovdje, među nama, među svojima, na trgu i na tragu Hercega Šćepana, i ta glasina je životom provjerena. Hvala vam.
Hvala Želidragu. Gospodin Radomir Uljarević, član žirija za nagradu Pečat Hercega Šćepana, pročitaće obrazloženje žirija. Izvolite, Radomire.
Odluka o dodjeli nagrade Pečat Hercega Šćepana za 2015. godinu. Izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore u okviru manifestacije Trg od Ćirilice dodjeljuju nagradu za književno stvaralaštvo Pečat Hercega Šćepana. Odlukom žirija ove velike kulturne i duhovne manifestacije koji je radio u sastavu episkop zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, Budimir Dubak, Želidrag Nikčević i Radomir Uljarević, nagrada za književno stvaralaštvo Pečat Hercega Šćepana ove godine pripala je proslavljenom filmskom režiseru i piscu Emiru Kusturici. Svojim književnim i ukupnim umjetničkim angažmanom Emir Kusturica baštini najplemenitije vrijednosti srpske duhovne tradicije, pružajući nemjerljiv doprinos odbrani ugroženog identiteta i dostojanstva srpskog naroda. U knjizi autobiografske proze Smrt je neprovjerena glasina, kao i u zbirci priča 100 jada, Kusturica istančanim pripovjedačkim nervom i neuporedivom snagom imaginacije evocira fascinantne prizore sopstvenog odrastanja, dočaravajući nam pritom široku sliku društvenih lomova uoči tragičnog raspada bivše Jugoslavije. Nostalgičan, ironičan, duhovit i ponekad veoma dirljiv rukopis velikog umjetnika dragocjen je ne samo zbog svoje krajnje iskrenosti i pripovjedačke uvjerljivosti, nego i zbog hrabrosti da se autobiografskim štivom brani i zastupa etika, lična i nacionalna, u vremenima teških iskušenja i moralnih posrtanja. A to je tipična Andrićevska tema, tragična i duboka, obrađena na nov način sa novom umjetničkom snagom. Raskošnim, neukrotivim i samosvojnim pripovjedačkim darom Kusturica u savremenu srpsku prozu unosi duh i snagu ličnog svjedočenja, dokazujući još jednom da nas vrhunska umjetnost bogati i oplemenjuje. Hvala.
Hvala Radomiru, a sada molim oca Radomira Nikčevića da gospodinu Emiru Kusturici uruči nagradu Pečat Hercega Šćepana. Izvolite oče.
Poštovani gospodine i brate Nemanja Emire Kusturice, poštovani generalni konzule i konzule Republike Srbije ovdje u Herceg Novom, u Crnoj Gori, poštovana gradonačelnice ovoga lijepog grada, časni oci, braćo i sestre, gospodo hrišćanska. Sa blagoslovom visoko preosveštenog arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, gospodina Amfilohija, na osnovu odluke žirija koju ste sada upravo čuli, za dodjelu književne nagrade Trgo Ćirilice za 2015. godinu pripala mi je čast da uručim tu nagradu, pečat Hercega Šćepana, njenom ovogodišnjem dobitniku Nemanji Emiru Kusturici. Povjesnica kulture je povjesnica pismenosti. Svaki narod i svaki pojedinac vrijedi onoliko koliko voli, poštuje, čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu, svoje predanje i duhovnu istovjetnost, svoj identitet. Ujedno, utemeljenost jednog čovjeka, zrelost i civilizovanost jednog naroda čine i pitanje njihovog opstanka. Ushićenje je najvažnija stvar u ljudskom životu, kaže Kusturica. Ali umjetničko djelo ne nastaje samo radi čudi i ljepote, nego i radi najdublje odgovornosti umjetnika pred tvorcem i pred drugim čovjekom, svojim bratom. Mi ovdje na Trgu Ćirilice svjedočimo da nam jezik nije slučajno dat, da je mjera istinske pismenosti i opismenjenosti mjera čovjekovog upodobljenja Bogu Slovu, Hristu Gospodu, vječnom smislu i vječnom poretku. Interpunkcija je neka vrsta apstraktnog, šifrovanog jezika kojim su se nadahnuti ljudi služili da one manje nadahnute obavijeste o boji, muzikalnosti, plastičnosti i arhitekturi vaseljene, u složenom smislu opštenja da ih uvedu u tananu priču o ljubavi. Dugo je ljudski rod svoje iskustvo taložio u taj nevjerovatni sistem, mucajući i tražeći mogućnost da iskaže sebe. Što je čovjek dublji, njegova je duhovna glad veća i njeno namirenje složenije. Nažalost, današnji čovjek je počeo da se boji dubine, ogromne mjere koju mu je tvorac namijenio. Uplašivši se od složene rečenice, sklonio se u jednostavne izraze, izraze koji prate prostu misao. Izgubio je zapetu, osjećaj za neprekidno Božije preizobilje i sve darežljivo davanje, kao i potrebu da na tu preizobilnu darežljivost odgovori. Pomjeranjem svoje energije na razna polja kulture, a u okviru iste težnje da se stvori umjetničko djelo, naš znameniti reditelj Nemanja Kusturica ne pripada takvoj vrsti ljudi. Uvijek stvaralački djelatan, pretičući ono što je već ostvario. U filmskoj umjetnosti, muzici, književnosti, graditeljstvu uvijek nov, a opet prepoznatljiv i svoj. Svoj umjetnički svijet izražava svim darovima koji su mu od Boga darovani. Zato nagrada Novskog trga od Ćirilice, pečat Hercega Šćepana, vojvode Stefana od Svetoga Save, našega ravnoapostolnog učitelja, pečat koji je u obliku zapete uradio akademski vajar Ratko Vulanović, njemu prirodno i pripada. Uručujući mu ovu simboličnu nagradu, želimo mu da rečenica njegovog života bude duga i da zapete iza njegovih umjetničkih radova na opštu korist srpskoga, a i drugih naroda i svih ljubitelja istinske umjetnosti budu česte i vidljive. Pečat Hercega Šćepana, trga od Ćirilice 2015. godine, Nemanji Kusturici, i ovo je od večeras ne samo pečat Hercega Šćepana, nego i zapeta Nemanje Emira Kusturice. I ovo svoje obrazloženje i izlaganje završit ćemo molitvom kratkom. Podaj, Gospode, sluzi svome i bratu našemu Nemanji, u svemu blagi napredak duhovni i nad vrazima pobjedu i odoljenije, miran i blag život, zdravlje i spasenije. A nakon svakog novog poduhvata u slavu Božiju i na polzu narodnu, novu bogougodnu zapetu i sačuvaj ga u vjekove vjekova. Amin.
Pošto sam već dugo govorio, ja hoću samo da dodam jednu stvar koja mi je pala na um dok sam slušao učene ljude koji ovako lijepo govore o onom što ja radim. Osjećanje stvaralaštva je neizrecivo. Ono je stvarno u tom ushićenju i vjerojatno postoji nešto što u ljudskom rodu vrijedi, što najviše vrijedi, što se uvijek prelama preko tih trenutaka ushićenja. Od vremena djetinjstva pa do evo već poznije dobi u kojoj se ja nalazim. Ali šta je stvarno literarno osjećanje stvaralaštva? Ima jedan junak kod Crnjanskog, jedan od onih Isakovića koji živi u Vojvodini i koji često pijan vezuje nogu za neko prase koje ga vuče da mu ne pobjegne prase. Ali onda ima trenutak kad se to prase odvoji od njega i onda se on vraća kući pripit. E sad, za ovo stvaralaštvo ne mora da se bude pripit, ali ima najneobičniju radnju koju možete da zamislite. Pokušava da preskoči vlastitu sjenu. I sad, kad bi neki stručnjak govorio o tome da li je to moguće, vjerojatno bi to zavisilo od pozicije mjeseca ili na koju stranu taj čovjek ide. Ali meni se čini, odnosno vjerujem, da je stvaralaštvo zapravo neprestani pokušaj da se vlastita sjena preskoči i to ostaje jedna metafizička odlika koja je duboko religiozna i koja je također u potrazi za onim što ja vidim, a to je da je zapravo Bog kulturnog porijekla. I zato vam još jednom hvala, posebno na ovim toplim i divnim riječima.
Čestitam gospodinu Kusturici, a vas pozivam da sutra u 21 sat zajedno slušamo poeziju pesnika iz Gračanice, gospodina Živojina Rakočevića, u porti manastira Uspenja Presvete Bogorodice na Savini. Dakle, veče ćirilice sutra u porti manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Savini u 21 sat. Do sutrašnjeg susreta, lepa vam i mirna noć.